Manifest Destiny, eli kutsumuskohtalo. Peter, sanooko se sulle mitään?
Mulla on semmoinen kutina, että tämä nyt johtaa Yhdysvaltoihin 1800-luvun alkupuolelle liittyen Amerikan, Yhdysvaltojen laajentumiseen ja kansakunnan kehittämiseen tai jotain tämmöistä. Kerropa
se. Se oli erinomainen vastaus. Joo, ja liittyy itse asiassa, jos vähän tarkennan, niin voisi sanoa, että ehkä koko 1800-lukuun. Mutta nimenomaan tähän laajentumiseen se liittyy, koska tänään mun valinta, Peter, on se, että me keskustellaan siitä, kuinka Yhdysvallat 13 siirtokunnasta kasvoi niin sanotuksi ainakin imperiumiksi, vaikkei kaikki amerikkalaiset tai edes monet halua sitä imperiumiksi kutsua. Mutta tällainen kehitys siinä kuitenkin enemmän tai vähemmän tapahtui. Mutta tervetuloa mukaan. Tämä on Peter ja Peter. Serkukset keskustelevat historiasta. Minä olen Peter Nyman.
Ja minä olen Peter Vankke.
Eli jos vähän sitä isoa kuvaa lähtee ensin käsittelemään, niin tämä on kiehtova, tämä dramaattinen, traaginenkin, ja tämä on tosiaan aika kiistelty juttu, ja sen takia niin jännä tarina. Eli maa, joka oli irtautunut, tai niin kuin uusi kansakunta, joka oli irtautunut nimenomaan imperiumista, ja oli, voisiko sanoa, noin niin kuin eetokseltaan ja sielultaan anti-imperialistinen, niin tämän mun näkemyksen mukaan, kerronnan mukaan ja monen muunkin näkemyksen mukaan teki itsestään kuitenkin imperiumin vahvasti sisäisestä vastustuksesta huolimatta. Se pitää muistaa, että koko ajan tätä kehitystä myös niin kuin avoimesti yhteiskunnassa arvosteltiin. Ja tämä kaikki johti siihen, että nyt meidän edessämme, meidänkin liittolainen tuolla Atlantin toisella puolella on toistaiseksi ainoa ihan todellinen supervalta, ainakin ehkä vähän aikaa vielä. Herättääkö lisäajatuksia tässä vaiheessa? Tai mitä pidät aiheesta? Eikö se aika
mielenkiintoista? Joo, kun mä kuulin aiheen, niin mä ajattelin, kylläpä tässä on purtavaa, mutta kun sitä vähän mietti, niin tästähän saa oikein mehukkaan keskustelun aikaiseksi.
Joo, ja he sisältää niin paljon tämmöisiä virstanpylväitä, että sut ja mut tuntien, niin me innostutaan helposti kaiken näköistä historiasta, niin saattaa hyvin olla, että joku näistä paloista tulee myöhempään käsittelyyn, vaikka ihan omassa jaksossaankin, koska tämä on vähän enemmän semmoinen, voisi sanoa, pähkinäkuori perspektiivi.
Joo, kyllä, ilman muuta. Tässä voi kyllä käydä niin, että me jutellaan joistain näistä aiheista vielä uudestaan.
Joo, mutta tämä on suuri tarina, tämä suuri kaari ikään kuin.
Mutta pitäisikö meidän nyt ensin, jos me lähdetään nyt liikkeelle, niin määritellä, mikä on imperialismi?
Ja imperiumi, joo, hyvä pointti, koska mä en itse ihan niin tarkkaan miettinyt määritelmällisesti, mutta jos sä multa kysyt, niin mä nyt sanoisin näin, että ja varmaan jonkunnäköisen analyysin tai määritelmän mukaan siis ainakin se, että niin kun tieten tahtojen aktiivisesti pyrkii kasvamaan myös alistaen muita kansoja ja alueita.
Se on aika hyvä.
Onko se aika hyvä?
Mun mielestä aika hyvä. Se on myös jos miettii, niin yleensä sotilaallisin keinoin, mutta myös muilla vaikutustavoilla yrittää alistaa ja saada alueita mahdollisimman paljon itselleen niin, että hyötyy niistä. Ja itse asiassa toi sana imperium tai imperialismi otettiin käyttöön 1800-luvun alkupuolella, joskus 1830-luvulla, kun puhuttiin Napoleonin valtakunnasta. Englantilaiset otti sen käyttöön.
Niin ja britit eivät olleet silloin vielä virallisesti imperiumi. Se syntyi vasta Victorian aikana myöhemmin.
Aivan, ne oli siinä lähössä just valloitusretkille, jos näin voi sanoa.
Mutta se määritellään myös, että the British Empire, britti-imperiumi, niin, sekin syntyi sanana vasta sitten myöhemmin 1800-luvulla.
Mutta vähän voisi myös miettiä, että mitä tämä imperium sitten tarkoittaa niille maille, joille levittäydytään, että sehän ei ollut mitenkään niin kuin positiivinen asia.
Hei, lähdetään purkaa tätä itse asiassa, tämä sanon, kun tämä oli mun valitsema aihe.
Niin, kerro vaan.
niin lähdetään purkaa tätä tässä vaiheessa nyt ikään kuin kronologisesti nähdään vähän, mitä se käytännössä niin kuin tarkoitti ja mitä se myös tarkoitti näille siis ikään kuin alistetuille alueille ja ihmisille. Kyllä. Onko tämä ok?
Tämä sopii mulle. Sinä vedät tätä laivaa.
Okei, hei. Yhdysvaltojen 13 siirtokuntaa siis itsenäistyi ja niin sanotussa Pariisin rauhassa 1783, siis jenkithän 1776 4. heinäkuuta julisti itsensä itsenäiseksi, mutta siitähän tämä sitten sota kunnolla alkoi. Ja vasta vuonna 1883 Pariisin rauhassa, niitä on Pariisin rauhoja, on maailmanhistoriassa monta, niin 1783 Pariisin rauhassa tästä lopulta paketoitiin ja silloin tämä uusi USA sai paitsi nämä 13 siirtokuntaa, niin lisäksi koko ison valtavan maa-alueen näiden Atlantin rannikolla olevien siirtokuntien ja Mississippi-joen välistä. Mississippi on jo niin kuin keskilänttä. Että se, oli, se käytännössä tuplas, jos ei enemmänkin,
kyllä,
Yhdysvaltojen maaperän. Ja mielenkiintoista tässä ensimmäisessä niin kuin isossa, voisi sanoa, laajentumisessa on se, että nämä alueet 13 siirtokunnan länsipuolella Mississippi-joelle asti, eli Yhdysvallat niin kuin rauhansopimuksessa sai, mä teen nyt tämmöiset lainausmerkit tässä käsieni kanssa, joita te ette näe siellä laitteiden toisella puolella, mutta kuitenkin Yhdysvallat ikään kuin, sai nämä alueet, mutta myös myöhempiä laajennuksia ajatellen, niin tämä on myös tärkeää, että kuinka paljon siellä oikeasti oli ikään kuin amerikkalaisia ja kuinka paljon siellä oli alkuperäisväestöä, ja joiden mielestä nämä alueet nyt ei ollenkaan varmaan ollut amerikkalaista alueita. He eivät edes ymmärtäneet, että heidän alueensa oli jotenkin niin kuin siirretty briteiltä jenkeille.
Näin on, ja tämähän oli sitten toistuva tarina koko sen ajan, kun Yhdysvallat levittäytyy koko mantereen laita asti. Eli intiaaneja ei otettu ollenkaan huomioon missään tilanteessa. Kyllä niiden kanssa tehtiin rauhoja ja sovittiin jotain, mutta eihän niistä koskaan pidetty kiinni.
Ei, aina petettiin. Ja voisi sanoa näin, että siinä tosiaan niin toistui sama juttu, että niin kuin eurooppalaisperäiset vallat sopii komeasti allekirjoitetulla papereilla valtavien maa-alueiden siirrosta, ja siellä niin kuin oikeasti asuneet ihmiset, eli alkuperäisväestö, ne eli oma elämänsä, ne piti de facto sitä valtaa siellä. Et eihän niin kuin valkoisilla oikeasti ollut tietyissä osissa keskilänttä tuohon aikaan vielä niin kuin NS-valtaa, vaan paikallinen intiaaniheimo oli oikeasti se, joka sen niin kuin alueen omisti.
Pitäisikö tässä kohtaa itse asiassa ottaa esiin tämä Trail of Tears, koska puhutaan nyt intiaaneista, vaikka niihin me ei nyt tässä podcastissa perehdytä niin paljon, mutta se on hyvä esimerkki siitä, mitä kävi
intiaaneille. Kyynelten polku, jos näin epävirallisesti. Mä en tiedä, mikä se virallinen suomennos on, mutta voisi kutsua kyynelten. Ehkä se on kyynelten polku virallisesti myös.
Kyllä.
Mutta joo, se kertoo just tätä samaa tarinaa myös, kuinka intiaanit siis karkotettiin alueeltaan.
Joo, eli siinä oli näitä Cherokee, Creek, Seminole heimoja.
Siellä Georgian suunnalla suurin piirtein.
Joo, ynnä muita. Ja presidentti Andrew Jackson teki 1830 tämmöisen Indian Removal Act.
Eli intiaanien poisto.
Mikä kertoo aika paljon.
Sopimus.
Ja tarkoitus oli, että niitä siirretään sitten nämä intiaanit pois täältä niin kutsutulta valkoisten alueelta, eli sieltä Itä-Amerikasta tuonne Oklahoman alueelle. Eli intiaanit laitettiin kävelemään sinne ja siinä siirrettiin noin 50 000–60 000 intiaani pitkin monen vuoden aikana, ja kolmas osa menehtyi jo matkalla, mutta tämä oli klassinen esimerkki siitä, miten intiaania kohdeltiin. Eli käytännössä etnistä puhdistusta.
Aivan oikein. Ja moni historioitsija, myös ihan Yhdysvalloissakin yhdysvaltalainen historioitsija, sitä on pohdittu paljon, että aika vahvastikin täyttää kansanmurhan määritelmän se, miten valkoiset intiaaneja läpi sitten lännen kohteli. Ja totta kai siis se puhuttiin, että koko Amerikan, nykyisen Amerikan alueella, niin saattaa olla, että alkuperäisväestöä oli ennen Kolumbusta, siis kuka ei osaa tarkkaan määritellä sitä, mutta kymmeniä miljoonia varmaan. Mm. Ja tultiin 1800-luvun loppuun, niin jäljellä oli muutama 100 000. Ja totta kai eurooppalaisten tauteihinhan suuri osa kuoli, suurin osa siis, mutta myös totta kai näihin väkivallan tekoihin. Mutta hei, mennään Peter, Andrew, palataan hulivilipresidenttiä Trumpin idoliin muuten, Andrew Jacksoniin, hieman myöhemmin, kun se oli. Siinä mennään vähän ehkä eteenpäin, niin palataan vielä ihan siihen Yhdysvaltain syntyhetkiin, niin sekin on tosiaan mielenkiintoista, että kerta heitolla siis Yhdysvallat kasvoi sille valtavalle ja myöhemmin erittäin tärkeällekin Mississippijoelle asti. Florida ja Mississippin länsipuoli, niin ne jäi vielä siis amerikkalaisten ulkopuolella, vaikka Floridakin oli siinä itärannikolla, mutta se kuului vielä silloin Espanjalle.
Espanjalle, joo.
Ja Kanada totta kai kuuluu taas Briteille. Ja sellainen pieni muuten yksityiskohta, että mikä nykyisistä osavaltioista pysyi itsenäisenä vuoteen 1788 asti tällä 13 siirtokunnan alueella? Pieni, aika jännä kuriositeetti.
1788.
Siihen asti.
Aika paha heitit. Nyt en sano mitään.
Se on Vermont.
Ai Vermont.
Vermont, vai miten se nyt suomeksi haluaisi lausua. Niin
se USA:n suurin osavaltio.
Pinta-alalta se on aika iso, mutta se on vähän pohjoinen metsäinen varmaan, ei ole hirveästi väestöä, mutta Vermont pysyi siis itsensä vuoteen 1988 asti. Ja New Yorkin osavaltio itse asiassa katsoi, että Vermont kuuluisi sille, kun taas Vermontin oma johto katsoi sitten, että Vermont ei kuulu Yhdysvaltoihin. Mutta tämmöistä pientä, koska kaikki nämä siirtokunnat itse asiassa, nehän oli tietyllä tapaa voisi sanoa niin kuin semi-itsenäisiä
aivan.
Niin kuin valtioita. Siksi ne on osa valtioita.
Näin on.
Mutta sitten yksi kysymys kuuluu, mikä on myös erittäin mielenkiintoista, että minkä takia sitten Yhdysvallat sai niin ison maanalueen siirtokuntien niin kuin länsipuolella. Että miksi britit suostuivat tekemään sen? Ja Briteissä tätä arvosteltiin, mutta se kanta, joka voitti, oli kuitenkin niin, se joka laski siis sen varaan, että USA:sta tulisi niin tärkeä kauppakumppani ja ne pystyisi hyödyntämään paremmin niitä rajamaa-alueita ja tehdä kauppaa sitten brittien kanssa. Että britit niin kuin koki, että meitä kuitenkin hyödyntää pitkässä juoksussa se, että me annetaan nämä asumattomat, meille tosi hankalat maat niille. Ja Ranskan ulkoministeri sanoikin myöhemmin, että englantilaiset ostavat rauhaa sen sijaan, että tekisivät sitä. Että sitä kauppapolitiikka oli.
Oliko tämä Talleyrand?
Mä en tiedä, kuka se oli, mutta kuka silloin olisi ollut Ranskan ulkoministeri. Mutta myöhemmin kuitenkin totesi näin, että oli tämmöinen kauppapoliittinen näkökulma tähän asiaan.
No, katsotaanko, miten pala palalla Yhdysvallat kasvoi melkein siksi, mikä se nykyään on.
Joo, koska ihan 1800-luvun alussa tämä ensimmäinen
suuri kauppa,
joka niin määritteli tietyllä tapaa, voisi sanoa sen ehkä niin kuin loppu Yhdysvallan, olisi voinut olla tämä 1803-1804 Louisianan osto. Nyt ei puhuta vaan niin kuin nykyistä aika pienestä Louisianan osavaltiosta, vaan koko se valtava keski-lännen maa-alue, joka alkoi siis New Orleansista Louisianasta.
Ja aivan Kanadan rajalle asti.
Ja Mississippijoen länsipuoli siis satoja kilometriä valtava alue.
Siinä oli käsittääkseni 2 miljoonaa neliökilometriä ja käsitti osittain tai kokonaan 15 nykyistä osavaltiota.
Joo, ja jopa meni sitten, rajahan korjattiin, mutta siinä oli jopa osia nykyisistä Kanadan osavaltioista tai alueista. Että se on mielenkiintoista, ja tosiaan tässä siirryttiin nyt sitten kertaheitolla Mississippijoesta länteen, ja koko siis tämä Mississippin valuma-alue, joka oli tämä tärkein Amerikan sisäinen liikennereitti. Ne valtavat haaraumat ja missuurit ja muut, niin koko tämä siirtyi, niin kuin edelleen sanotaan virallisesti, koska intiaaniheimot hallitsi oikeasti isoja osia.
Ei niitä kysytty.
Ja vaikka ne oikeasti hallitsi edelleen silloin näitä alueita niin kuin tosiasiallisesti. Mutta kuitenkin se, että iso strateginen siirto että Yhdysvallat sai tämän valtavan niin kuin kauppareitin ja logistisen infrareitin Mississippi-valuma-alueen.
Ja hinta oli edullinen muuten.
Oli.
Se oli 15 miljoonaa.
Joo, 15 miljoonaa dollaria. Ajattele, oliko se 18 dollaria niin kuin neliömaililta? Aika halvalla meni maa.
Ja kuka se myi?
Napoleon kolmas.
Ei, kun Napoleon ensimmäinen. 1803.
Anteeksi, niin olikin. Totta kai, sori. Napoleon kolmas seikkailu vasta Krimillä sitten. Napoleon ensimmäinen, joo, ja nimenomaan pointti oli siis se, että kun on myös mietitty, että no minkä takia Napoleon sen halusi myydä.
Niin.
No se oli kuitenkin niin, että sota Englannin kanssa, haastavat olosuhteet, strategisesti erittäin vaikea.
Vähän kaukana Ranskasta.
Vähän kaukana Ranskasta, vaikea hallita ja kuulema niin, että Ranskan oli saanut sen niin kuin Espanjalta takaisin tämän alueen 1800. Tämä vähän oli...
Niin kuin Napoleon oli vallottanut Espanjan.
Niin, ja tämä oli vähän siirtynyt sitten, niin kuin poliittisesti tehtiin vähän kauppaa siinä ja näin. Mutta virallisesti siirtyi niin kuin Ranskalle takaisin, mutta yksi ratkaiseva tekijä siinä oli myös, minkä takia Napoleon päätti lopulta sitten luopua siitä, niin se oli se, että nykyisessä Haitissa, eli vanhassa Saint-Domingissa, orjakapina oli onnistunut. Ja Ranska ei onnistunut tukahduttamaan sitä ja ottamaan Haitia takaisin, koska tämä Toussaint Louverture, orjajohtaja, joka sitten oman kansansa siellä vapautti, niin sinänsä mielenkiintoinen tarina liittyy myös Yhdysvaltoihin, paitsi että tämän avulla Yhdysvallat sai sen ison niin sanotun laajennetun Louisianan alueen, niin myös se, että tämä oli vasta toinen tasavalta läntisellä puoliskolla, Haiti. Ja ainoa varmaan, tai ensimmäinen onnistunut orjakapina, joka johti uuteen itsenäiseen valtioon.
Ja se oli mustien johtama.
Se oli mustien johtama, kyllä. Mutta näette, että pelko sodasta niin kuin Britannian kanssa, vaikeasti hallittavissa toi epäonnistunut orjakapinan tukahduttaminen, niin tosiaan 15 miljoonalla dollarilla halvalla meni. Ja Yhdysvallat taas, uusi tuommoinen vähän maaseutumainen valtio, niin eihän niillä ollut fyrkkaa, mikä tarkoitti sitä, että ne joutui lainaa tämän rahan brittiläisiltä ja hollantilaisilta pankeilta. Ja kuulemma vuosikorko oli 6%. Mitä sanot pankkiirinä?
Aika hyvä diili.
Aika hyvä diili, joo. Ja tällä tavalla Yhdysvalloilla on ollut aika monta kertaa onnea näissä kaupoissa.
No mutta mikä se oli sitten seuraava saalis?
No sitten seuraava saalis,
noin ajallisesti.
Mihin mennään, tai tähän väliin itse asiassa mietin vielä, koska toi Louisiana-alueen saaminen oli niin iso juttu, ja siinä kesti hirveän monta vuotta ennen kuin sitä oikeasti sitten kunnolla kartoitettiin ja otettiin haltuun. Ja silloin, kun tämä maa-alue Yhdysvalloille siirtyi, niin jos ei laske nyt mukaan alkuperäisväestöä, jonka määrää on ehkä mahdoton arvioida, niin suurin piirtein 60 000 asukasta sillä valtavalla, 60 000, eli keskisuuren suomalaisen kaupungin verran asukkaita sillä koko valtavalla, melkein niin kuin pienemmän mantereen kokoisella alueella oli, ja näistä 60 000 puolet suurin piirtein oli kahleissa olevia afrikkalaisia.
Eli oli tilaa.
Tilaa oli, ja voi vaan miettiä, kuinka suuri enemmistö niin intiaaneilla, alkuperäisväestöllä oli, ja ketkä oikeasti hallitsi sitä aluetta.
Aivan, aivan.
Riippumatta siitä, mitä eurooppalaisten papereissa ja amerikkalaisten papereissa luki.
Siinä tilanteessa intiaanit olisi voinut vähän käyttäytyä aggressiivisemminkin, mutta hekin tekivät kauppaa valkoisten kanssa ja ei ollut sillä tavalla pelkoa sillä hetkellä, että sieltä tulisi enemmän porukkaa ja veisi kaiken.
Niin, pitää muistaa myös, että alkuperäisheimot olivat myös sodassa keskenään. Ei se ollut minkäännäköinen niin yhtenäinen intiaanivaltio siis. Vähän tällä tavalla sanoa keisarmaisesti hajota ja hallitse, niin sehän oli siinä mielessä myös amerikkalaisille sitten helpompaa. Mutta hei, tuossa vielä noin anekdoottina, niin Robert Livingston, ei siis David Livingston, joka seikkaili britti-imperiumin kanssa Afrikassa, vaan Robert Livingston, yksi näistä itse asiassa perustaja isistä, eli founding fathers, niin amerikkalainen diplomaatti ja yksi neuvottelijoista tässä kaupassa, niin hän sitten totesi, että we have lived long, but this is the noblest work of our whole lives, eli tämä niin kuin jaloin työ, mitä me ollaan elämämme aikana tehty, tämä kauppa, että ne, jotka halusivat tätä, piti sitä niin kuin unelmanomaisena saavutuksena. Ja hän sanoi, että from this day the United States take their place among the powers of the first rank. Eli eturivin valtioiksi Yhdysvallat ponnahti yhdellä kertaa. Mutta hei, tässä edelleen nyt, tähän liittyy toinen puoli myös, ja joka liittyy myös itse asiassa siihen 13 siirtokunnan niin kuin länsipuolen alueelle, Mississippiolle asti, että oli piirejä varsinkin Uudessa Englannissa, joka oli niin kuin lähimpänä niin kuin Eurooppaa ehkä henkisesti ja historiallisesti ja myös kauppapoliittisesti ja näin, niin oli paljon piirejä, jotka niin kuin vastusti sekä sitä Louisiana-hankintaa, mutta aikaisemmin jo sitä levittäytymistä länteen, koska siellä pelättiin, että nämä Uuden Englannin kauppiaiden bisnekset kärsisi siitä, että kaiken näköinen väki alkaa tehdä kaiken näköistä bisnestä siellä niin kuin erämaa-alueella ja ohittaa sitten niin kuin näiden bisneksen tekomahdollisuudet.
Näin on, ja ei ollut pelkästään kyse siitä, vaan oli paljon vastustajia niin kuin ideologisella periaatteella, että USA oli luotu niin kuin demokraattiseksi, vapaiden ihmisten itsenäiseksi valtioksi, eikä ollut tarkoitus, että lähdetään niin kuin valloittamaan maita vaan.
Niin kuten imperiumit tekee, nimenomaan niin. Sen takia, että se soti sitä ajatusta vastaan.
Kyllä.
Mutta joo, nimenomaan siis se puoli oli siinä sitten tosiaan nämä taloudelliset seuraukset, niitä pelättiin. Ja tämä kompleksinen kuva ehkä niin kuin ikään kuin rikastuu vielä siitäkin elementistä, että niin kuin uusia orjaosavaltioita lännessä, jotka sitten olisi vaikuttanut sen sisäpoliittisen tasapainoon, niin sitäkin pelättiin tässä.
Niin.
Koska Amerikassa yritettiin 1800-luvulla koko ajan pitää tosi kova tasapaino sille, että kuinka monta oli niin sanottua vapaata osavaltiota, free states, ja kuinka monta orjaosavaltiota, slave states. Koska senaatissa oli aina, osavaltio sai saman verran
niin,
edustajia.
Siis sinulla
oli aina tasapaino. Sen takia oli tärkeä ylläpitää, että yhtä paljon löytyy kumpaakin sorttia.
Aivan, ettei kumpakaan saa niin kuin yliotetta.
Nimenomaan, ja sen takia nimenomaan myös osittain, varsinkin tuolla koillisessa, eli Uuden Englannin, New Englandin suunnalla, nämä vanhimmat pohjoiset osavaltiot niin
vastustivat
kehitystä. Kyllä. Ja itse asiassa yksi historian kuriositeetti on se, että oli jopa suunnitelmia omasta erillisestä niin kuin pohjoisten osavaltioiden konfederaatioista erillään muusta USAsta. Että se ei ollut vasta etelävaltiot 1860-luvulla, jotka sitten niin kuin keksi idean irtautua, vaan näiden asioiden takia oli jopa niin, että muutamat osavaltiot pohjoisessa suunnitteli ihan tosissaan tällaistakin vaihtoehtoa.
Niin, kun sitten kävi niin kuin etelän kautta.
Niin. He teki sen todeksi sitten, mutta että kuvastaa myös sitä ehkä Yhdysvaltain sisäistä jakautumista, jota nähdään tänä päivänäkin vielä, että Yhdysvalti ei ole koskaan oikeastaan ollut pysyvästi stabiili, niin, vaan aina löytyy tosi voimakkaita niin kuin intressiristiriitoja
ja
minkälainen niin kuin maan pitäisi olla. Hei, se mä haluaisin tässä mainita vielä ennen kuin mennään
valloitetaan lisää.
Tietyllä tavalla tämäkin oli niin kuin uuden valloittamista, koska yksi tärkeä elementti siinä Yhdysvaltojen laajenemisessa länteen, just tämän manifest destiny, mikä se olikaan suomeksi, kutsumuskohtalon täyttämisessä oli just tämä, että meidän valkoisen miehen tehtävänä on levittäytyä sinne niin kuin länteen ja tuoda sivilisaatio sen länteen, niin oli tärkeää totta kai, koska nämähän oli ihan tämmöisiä valkoisia läikkiä kartalla, suuret osat näistä, tai suuret isot kohdat tästä uudesta Louisiana Purchaseissa saaduista alueista.
Niin, tähän väliin mä voisin mainita, että just kun puhuit siitä Manifest Destiny, niin sitä katsottiin myös niin kuin, miten se nyt sanoisi, tämmöisenä eurooppalaisten tai valkoisten kristittyjen moraalisena velvoitteena.
Ja sivilisaatio tuoda siis niin, pakanoille.
Niin, levittää korkeampaa tasosta, whatever.
Ja se jalostui vielä yhdellä asialla, eli tällaisella amerikkalaisella ainutlaatuisuudella, American exceptionalism, tai niin. Exceptionalismi, joka teki, että juuri tämä protestanttinen, valkoinen, englanninkielinen, amerikkalainen oli se ikään kuin luomakunnan niin. Jonkunnäköinen
kruunu. Pakkohan se on mennä sivistämään ihmisiä.
Pelastaa maailma. Messiaaninen tehtävä.
Ainakin hyvä tekosyy.
Joo, ja tämä messiaaninen tehtävä, sehän kuulostaa aina kivalta asialta ja johtaa aina hyviin lopputuloksiin.
Kyllä.
Mutta hei, mene siihen niin uuden se. Alueen kartoittamiseen. Ja se on musta jännä. Mä oon joskus katsonut pari ihan hyvää dokkareeksi. Se on aika kiehtova tuommoinen eräseikkailutarina. Eli ootko kuullut Lewis and Clark retkikunnasta tai tämmöistä tutkimusmatkasta. Eli se oli 1804-1806, niin Meriwether Lewis ja William Clark johti tätä retkikuntaa, noin 40 henkilöä näitä Mississippin valuma-alueen jokia pitkin, etsi tietä ajattelin, että jos olisi löytynyt jopa niin kuin tämmöinen jokireitti Tyynelle valtamerelle. Ja ei niin kuin etelässä siellä Kalifornian puolella, vaan nimenomaan sinne, joka alueita kutsuttiin Oregon Countryksi, eli Oregonin maaksi, joka oli kalliovuorten niin kuin länsipuolella siellä lähempänä nykyistä Kanadan rajaa.
Joka kuului Englannille itse asiassa ihan.
Joo, ja siinä vähän kiisteltiin myös, että se oli vähän semmoista seutua itse asiassa, että sekä englantilaiset että amerikkalaiset, niin kuin heidän mielestään se kuului niin kuin heille ja halusi omia sen lopullisesti pysyvästi. Jopa espanjalaiset aikaisemmin Kaliforniasta käsin jossain vaiheessa halusi vielä ulottaa omat vaatimuksensa nykyisen niin kuin Alaskan rajalle asti. Ja totta kai venäläiset, jotka omisti Alaskan silloin, niin heidänkin pyrkimykset eteläänpäin oli sellaiset, että heillä oli vielä yksi linnake nykyisen San Franciscon alueella. Tässä kamppaili niin kuin 4 valtiota aika aktiivisesti sen rannikon omistuksesta.
Näin on.
Mutta hei, tämä Lewis and Clark Expedition, tämä retkikunta vai mikä se nyt onkaan, niin tosiaan tätä jokia pitkin matkas länteen etsien sitä reittiä Tyynlemerelle ja siinä on kanssa tämmöisiä inhimillisiä jänniä tarinoita, että kun hän ei oli täysin intiaaniheimojen armoilla, tiedätkö sekä, että heitä ei tapettu, että onnistuivat tekemään kauppaa, löysi heidän intiaanien parista tiennäyttäjiä ja pystyi sitten heidän avulla talvehtimaan ja etenemään länteen. Eli paljon oli sen varassa, että ne pystyi tulla toimeen paikallisten alkuperäisväestöihmisten kanssa, mutta tähän liittyy siis se, että ne tapas tilanteessa, joka oli ehkä vähän haastava niille, niin tapas tämmöisen ranskalaisen metsästäjä-trapperikauppiaan kuin Toussaint Charbonneau, jolla oli nuori intiaanin vaimo nimeltä Sacajawea, joka oli Shoshone-intiaani.
Aika hyvin sanottu.
Aika hyvin lausuttu, eikö ollut? Niin kuulemma kiitos tämän Sacajawean, tämän nuoren intiaanin vaimon, jolla oli sitten, heillä oli yhtenä siis lapsi, niin paikassa, jossa niin kuin intiaanit ehkä olisi tappanut nämä retkikunnan jäsenet, niin tämä Sacajawea onnistui sitten niin kuin itse alkuperäisväestön edustajana solmimaan, tekemään diiliä ja sopimaan näiden.
Niin, että nämä on ihan hyviä tyyppejä.
Niin, he eivät ole pahoja, että he tulevat tänne tekemään kauppaa teidän kanssa ja diilaamaan. Ja tosi tärkeässä diplomaattisessa roolissa. Ja kuulemma jopa niin, että Sacajawea oli nuorena tyttönä tai lapsena kaapattu, myyty ehkä just orjaksi jonnekin. En tiedä hän sitä taustaa, mutta kuitenkin niin, että tämän retkikunnan aikana siis yksi näistä potentiaalisesti vihamielisistä niin kuin intiaanipartioista, jotka sitten osu kohdalle, niin itse asiassa Sacajawea huomasi, että ja päinvastoin molemmat osapuolet huomasivat, että hetkinen, tässä on mun sisko ja tässä on mun veli. Ja niin kuin muisti toisensa ja sehän johti sitten, että oli huomattavasti helpompi tehdä sitä diiliä, että he nämä ei ole pahoja.
Joo, varmastikin.
Mutta niin pienestä kiinni, että Atti, jos Sacajawea sanoi, että jo nämä pahoja miehiä, että nämä oli ne, jotka kaappasivat mut silloin aikoinaan, että nirri pois vaan. Siihen olisi Lewis and Clarkin ekspeditio
päättynyt. Siitä ei olisi kirjoitettu mitään.
Ja sitten tuli toinen muuten mielenkiintoinen, joo, ja sen takia tämä kahden vuoden matka, niin siksi nämä ikään kuin onnellisesti palasi elävien kirjoissa.
Pystyi kertomaan
joo, että siellä oli tarinoita. Joku kaveri kuoli umpisuolen tulehduksia ja tämmöistä jotain matkan varrella totta kai tapahtui sen ajan lääketieteellisessä todellisuudessa ja 40 hengen retkikunta. Mutta yksi mielenkiintoinen myös tämmöinen ihmisanekdootti siinä vielä on näin, että William Clarkilla oli mukanaan musta orja, orjapalvelija nimeltä York.
No niin.
Niin kuin York.
Yorkin herttä.
Englannista, New York nimenomaan. Eli York-niminen musta orja. Ja oli tärkeässä merkityssä roolissa siinä retkikunnassa. Paikalliset intiaani heimot, joku niistä, niin nosti erityisen tärkeän roolin tämän Yorkin sen takia, että tällä intiaani heimolla oli tapana noella mustata ihonsa, jos ne oli onnistunut metsästämisessä hyvin.
Eli York oli todella
kyllä,
hyvä metsästäjä.
Kyllä, parhaat metsästäjät oli siis niin kuin, ne tekeytyi ikään kuin mustiksi niin kuin iholtaan.
Ja varmaan ne intiaanit ei ollut koskaan nähnyt
mustaa. Ei, vaan siis kun ne huomasi Yorkin, näytti, että wow, siinä on suuri, ei valkoinen metsästäjä, mutta siinä on suuri metsästäjä, koska hän on retkikunnan ainoa, jolla on ikään kuin tumma iho.
Aivan.
Ja ne yritti siis syljälläkin sormella ottaa väriä pois ja huomasi, että ei lähtynyt. Ajattelin, että no sehän on todella suuri metsästäjä, kun tätä väriä ei edes saa pois. Niin hän sai niin kuin tämmöisen erinomaisen tärkeän roolin, myös niin kuin diplomaattisen roolin, hyvän suhteen, PR-suhteen näihin intiaaneihin. Ja hänen roolinsa oli niin merkittävä, että hänkin ehkä omalta osaltaan tämän retkikunnan pelasti. Ja kysymys kuuluu, että
saiko hän palkkaa?
Niin, saiko hän palkkaa? Ei. William Clark ei vapauttanut häntä näiden palattua siis takaisin.
Eipä tietenkin.
Mutta legenda kertoo, että sitten vielä paljon myöhemmin vanhana miehenä, niin on legenda, joka sanoo, että joku intiaani heimo niin kuin sillä suunnalla, niin siellä oli tämmöisenä, jos se intiaani päällikkönä, mutta jonkunnäköisenä erittäin tärkeänä hahmona oli musta entinen orja. Ja oliko tämä York vai ei, sitä historiaa ei tarkasti ehkä kerro, mutta tämmöinen tarina on kuitenkin. Hei, aika rientää. Ennen kuin tullaan näihin todella isoihin maakauppoihin tai sotiin, jotka levitti USA:ta jälleen, niin vuoden 1812 sota, joka jatkuu vuoteen 15 asti itse asiassa, muistatko paljon siitä?
Englantilaiset ja tai siis Kanadasta käsin englantilaiset ja usalaiset kävivät rajasotaa, missä Englanti tuli ja poltti yhden tärkeän talon.
Eli Valkoisen talon. Joo, nimenomaan siis myös mereltä käsin niin hyökkäsi kimppuun. Joo, se oli sota, joka välttämättä maa-alueita hirveästi sellaisenaan Amerikan ekspansiota ei
muuttanut ollenkaan.
Niin, vaikuttanut siihen suoranaisesti, mutta se vaikutti niin kuin siinä mielessä kuitenkin mielenkiintoinen sota ja tässä tapauksessa merkittävä, koska Yhdysvalloissa oli kuitenkin sen voimakas näkemys myös, että britit haluttiin heittää Amerikan mantereelta kokonaan pois. Ne kuitenkin edelleen niin, edusti sitä niin kuin väärää imperiumia, joka ei kuulunut merten sille puolelle. Ja vaikka amerikkalaisilla se ekspansio niin kuin muodollisesti ei kuulunut Kanadan valtaaminen, mutta sodan myötä tämä idea kuitenkin syntyi totta kai, että hetkinen, meillä on niin mahdollisuus ajaa ne helkkarin britit pois täältä mantereelta. Mutta amerikkalaiset siinä ei onnistunut, niin tämä sota taas lopulta kuitenkin
lopullisesti niin sitten
konsolidoi, että siinä tämän sodan ja rauhan myötä jämähti sitten lopulta tämä Kanadan ja Yhdysvaltain välinen. Vaikka siinä vähän muutoksia tuli, mutta siis kuitenkin todellisuus siitä, että britit jäi pysyvästi Kanadan muodossa Pohjois-Amerikkaan.
Näin on.
Ja USA ei sinne sitten levittäytynyt. Oli myös muuten tämä mielenkiintoinen homma, kun aina liittyy tämä voimakas oppositio tähän ekspansioon. Niin myös tässä Kanadan kysymyksessä se taas nosti päätään. Eli moni vastusti ekspansiota Kanadaan sen takia, että sen aikaisessa Kanadassa 2/3 väestöstä oli ranskankielisiä katolilaisia ja Yhdysvalloissa moni tässä ajattelee, että ei, nämä on este amerikkalaisuudelle. Me ollaan niin kuin amerikkalaisten kansakunta. Ei me voida tämmöisiä katolilaisia sammakon syöjiä tänne, niin. tänne meidän niin kuin rajojen sisäpuolelle. Eli senkin takia oli monta, jotka ei edes halunnut amerikkalaisten levittäytymän Kanadaan ja Quebeciin varsinkaan.
Eli Kanada saa kiittää ranskalaisia.
Niin, jos siellä olisi ollut englanninkielisiä protestantteja, niin saattaa olla, että, ja saattaa olla myös, että siellä olisi ehkä ollut suurimpi pro-amerikkalainen kenties.
Voi olla, joo.
Vaikka siinäkin totta kai ranskankieliset kanadalaiset oli vähän myös amerikkalaisten ja brittikulttuurin puristuksessa.
Että näin on.
Se, sekä ei ollut mikään helppo juttu. Ja itse asiassa muuten palata Andrew Jacksonin, jonka sä mainitsit hyvin tuossa aikaisemmin, niin hänestään tuli
karkotti intiaanit.
Joo, mutta tuli siis itse asiassa tämä varsinainen sankaritarina, joka johti sitten niin kuin Valkoiseen taloon, uudelleen rakennettu Valkoiseen taloon, niin hänhän löi britit New Orleansin taistelussa. Et paitsi Kanadan rajalla Washingtonissa, niin myös etelässä taisteltiin. Ja vastoin ehkä odotuksia, niin Andrew Jacksonin niin kuin ragtag amerikkalaiset joukot löi britit. Ja sinänsä historian kuristettiin muuten se, että kun tämä taistelu elokuussa 1814 käytiin, niin 2 viikkoa aikaisemmin oli jo rauhasta sovittu. Mutta ei ollut kato internet ja siihen aikaan puhelimia, niin tieto ei mennyt perille. Ne tappoi toisiaan siellä, mutta toisaalta Andrew Jacksonin niin kuin legendastatus syntyi kunnolla siitä, kun hän oli voittanut britit New Orleansissa.
Kävipä tuuri.
Kävipä hänelle tuuri jo ja briteille niin kuin,
huono
ei niin huono asia, mutta brititkin kyllä miettivät sitä sillä tavalla, että okei, vaikka sitten tämä tuli vähän niin kuin myöhään ja rauhasta oli sovittu, niin jos me oltaisiin voitettu se taistelu, meidän neuvotteluehdot tai neuvottelutilanne, kato, vaikka rauhasta sovittiin, sen jälkeen kuitenkin vasta alkoi ne kädenvääntöneuvottelut, niin ajattelin, että niidenkin niin kuin neuvottelupositio olisi ollut parempi, mutta sitä ne ei saanut sitten siinä. Joo, mutta se niin kuin myös tämä 1812 sota, millä nimestä kutsutaan, niin se myös niin kuin jotenkin lopulta paalutti sen, että nyt Amerikka, ne kutsui myös vähän sitä toiseksi niin kuin itsenäisyyssodaksi.
Joo.
Ja sitten hei, ja sen perusteella itse asiassa muuten siltä osin se vaikutti tähän ekspansioon. Et se, mitä oli tapahtunut vuoden 1812-15 sodassa, niin sen perusteella kuitenkin katsotaan, että Jackson, edelleen Andrew Jackson, hyökkäsi Floridaan, joka silloin kuului vielä Espanjalle. Ja Espanja, joka silloin alkoi olla vähän tämmöinen, voisiko sanoa niin kuin
menneen maailman.
Niin, ja ehkä läntisen pallopuoliskon sairas mies.
Niin.
Ne alkoi selvästi niin kuin menettää otteensa kaikesta, mitä läntisellä pallopuoliskolla melkein oli. Niin ne ei pystynyt sitä pitämään, ja lopulta sitten tämä johti siihen, että vuonna 1819 tämän Adams-Onis-sopimuksen nojalla niin Yhdysvallat sai ostettua sitten Floridan. Eli siinä mielessä tämän aikaisemman sodan perusteella niin Yhdysvallat kuitenkin sitten kasvoi vielä etelässä jonkin verran.
Joo, no mitä sitten?
No sitten me mennään itse asiassa lähemmäs sisällissodan tapahtumia, jotka sinänsä nyt ei sitä ekspansiota varsinaisesti.
Ei, eli jätetään se johonkin seuraavaan keskusteluun.
Niin, vaikka omaan jaksoon.
Eli 1861-65, niin kyllä. Hypätään sen yli.
Hypätään sen yli, mutta siinä mielessä jännä, että nämä kysymykset orjuudesta, niin siinä mielessä ehkä liittyy tähän, mitä me tässä nyt kutsutaan ehkä keskustelussa Amerikan niin kuin imperiumiksi tai sen tai Amerikan muuttumisesta imperiumiksi, oli se, että siinä sodassa sisällissodassa määriteltiin, minkälainen Amerikka sitä imperiumin tietä niin kuin jatkoi. Oliko se orja-Amerikka, oliko niin. Se täysin vapaa-Amerikka vai oliko se niin kuin ennen sisällissotaa maa, jossa oli sekä orja-osavaltioita että niin sanottuja vapaita osavaltioita?
Joo, kyllä se antoi suunnan sitten,
vahvasti.
Miksi Yhdysvallat sitten muotoutui.
Kyllä. Mutta sitten jos sisällissodan yli hypätään hypätään, koska se ei suoraan siihen niin kuin ekspansioon varsinaisesti liity, niin
mikä se olisi seuraava kauppa?
Tai itse asiassa mennään vähän taaksepäin.
No mennään.
Koska nyt tapahtuu joku asia, joka todellakin vaikutti siihen suuresti Amerikan ekspansioon ennen sisällissotaa, niin oli Teksasista alkaneet tapahtumat. 1830-luvulta eteenpäin.
Näin on, näin on.
Ja sä muistat Davy Crockettit ja Houstonit ja nämä muut legendaariset amerikkalaiset kansallissankarit.
David Bowie, mutta ei se laulaja.
Ei se, vaan tämä toinen Bowie, joka Bowie-veitsi muun muassa, tämä nimenomaan veitsi tunnetaan hänen nimestään.
Joo, Remember the Alamo.
And Remember Goliath, kaksi tällaista niin kuin meksikolaisten suorittamaa, mikä tämä nyt on, tämmöistä joukkosurmaa siis.
Niin. Eli mistä siinä oli kyse?
No siinä on kyse oikeastaan se, että Texas, joka oli vähän aika itsenäinen valtio, eli Texasin tasavalta, niin vuonna 1945 Yhdysvallat, sekin on muuten oma hieno tarinansa, johon joskus ehkä voidaan tässä vuosien varrella sitten palata omassa jaksossa, koska se Texasin storyhan on todella kiehto omalla tavallaan myös, mutta kuitenkin niin, että Texas siirtyi sitten Yhdysvaltain osaksi, joita nämä Texasin valkoiset englanninkieliset protestantit sitten halusikin koko ajan, niin ne halusivat, että USA ottaisi Texasin. Texasissa ei ole niin paljon asukkaita ja Meksiko ei pystynyt pitämään sitä sitten. Ja lopulta vuonna 1845 Texasista tuli niin kuin osa Yhdysvaltoja. Ja siinä samassa muuten myös pitää sanoa, että myöskin ennen 60-luvun tapahtumia, niin 1946 vuonna – eli vuosi tämän Texasin haltuunoton jälkeen, niin tämä niin sanottu Oregonin sopimus Iso-Britannian kanssa johti lopulta siihen sitten, että se raja, jossa nykyään
Kanada ja
kaukana
USA.
Lännessä kulkee sitä Kanadan ja tai niin kuin Tyynellämerellä kulkee.
Joo, eli tämä, mistä aikaisemmin puhuttiin, tämä Oregonin pikkainen kiista,
niin,
alainen alue.
Et sen takia nimenomaan niin kuin Vancouver nykyään on edelleen siis Kanadaa ja sitten Washington State ja Washingtonin osavaltio, Oregonin osavaltio ovat sitten
näin on.
Tänäkin päivänä Yhdysvaltoja. Mutta sitten sit on yksi iso tapahtuma 1846 myös, joka johti myös siihen, että minkä takia Yhdysvallat päätti, että parempi sopia brittien kanssa, kun sopia niitä vastaan siellä Oregonissa, koska 1846 tapahtui asia, joka todella suuresti tuli vaikuttamaan Yhdysvaltain kokoon ja suuntaan.
No, vihdoin.
Sota Meksikoa vastaan.
Aivan.
Ja siinä oli toinen tämmöinen, ja totta kai joka lähti näistä myös Texasin tapahtumista, kaikki nämä liittyi siihen samaan juoksutukseen ja tarinaan, mutta täällä taas toinen semmoinen sota, jota arvosteltiin todella voimakkaasti Yhdysvalloissa, koska ei sopinut kuvaan, että Meksiko, joka siinä vaiheessa jo oli irtautunut Espanjasta ja oli tasavalta, niin kaksi tasavaltaa, että Yhdysvallat hyökkäs ahneesti toista tasavaltaa vastaan haluten sen niin kuin maa-alueita, niin tämä ei sopinut ollenkaan myöskään. Esimerkiksi Abraham Lincolnin mielenmaisemaa tämä ei sopinut ollenkaan. Hän silloin vastusti muun muassa tätä sotaa.
Joo, näin on.
Ja se lähti myös tämmöistä vähän kaasusbellistä, että Yhdysvallat lähetti pienen joukon rajan yli. Meksikolaiset vastasivat siihen. Nämä, jotka halusivat ekspansiota ja sotaa, totesivat, että on kuinka röyhkeitä, että meidän sotilaita ammuttiin ja nyt pitää lähteä niin kuin
kostaa
ja hyökätä Meksikoa vastaan. Ja sen sodan piti olla niin kuin lyhyt ja siisti, mutta sitten tuli kahden vuoden mittainen ja sodittiin sekä merellä että maalla. Ja jopa niin pitkälle sota sitten kulki, että lopulta Yhdysvallat puolen vuoden ajan piti jopa Meksiko Cityä, maan pääkaupunkia hallussaan. Mutta sen sodan ansiosta niin aika hurja homma. Meksiko menetti lopulta kaikkien ylimääräisten raja tällaisten säätelyiden jälkeen, niin Meksiko lopulta menetti 55% maa-alueesta. Voit kuvitella. Yli puolet siis Meksikosta meni. Eli kaikki se, mikä nykyään on sitä suurta ja laajaa länttä keskellä ja etelässä, niin Kalifornia, eli muun muassa Kalifornia, joka oli se helmi vielä siinä sen päällä, niin Kalifornia plus kaikki Arizonat ja uudet Meksikot ja Oklahomat ja Nevadat ja Utahat ja valtava määrä nykyosavaltioita lännessä, niin siirtyy sitten tämän voittosan, amerikkalaisille voittosan sodan myötä siirtyy sitten Yhdysvaltoihin.
Tämä oli kans niinku melkein verrattavissa siihen Louisiana ostokseen.
Kyllä, että samanlainen mega-alue yhdellä kertaa, kyllä.
Kyllä.
Joo, se oli mielenkiintoista ja siinä oli myös muuten sama, siis kiehtova karsee näkemys siitä niin kuin amerikkalaisesta ekspansiosta, kun oli myös niitä, jotka halusi vallata koko Meksikon esimerkiksi. Mm. Ja sekin olisi kuulunut tähän niin kuin manifest destiniin ja tähän jotenkin amerikkalaisen kohtaloon levittäytyä, mutta siinäkin todettiin, että meksikolaisia, katolilaisia, espanjankielisiä ja ei välttämättä valkoisia meksikolaisia oli niin paljon.
Että raja meni siinä.
Kyllä, ne olisi muuttanut koko niin kuin Yhdysvaltojen demografiaa, sitä väestörakennetta, ei sopinut kuvaa, ei kiitos, pitäkää tunkkinne. Otetaan vaan ne alueet, joissa asui maksimaalisen vähän meksikolaisia. Toki alkuperäisasukkaita
asui,
mutta
alkuperäisasukkaita oli kyllä, mutta niitähän ei laskettiin. Et mä ymmärsin, että Kaliforniassakin sen jälkeen 1848, kun siirtyi Yhdysvaltojen hallintaan, niin siellä maksettiin jopa tappopalkkioita intiaaneista.
Ja puhutaan nykyään, kyllä puhutaan ihan Kaliforniasta intiaanien tämmöisenä kansanmurhana myös. Mm. Et julma ja kultaa löytyi, totta kai se vaikutti voimakkaasti tähän haluun. Ja kulta itse asiassa väitän ainakin, että heti kun rauha Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä oli sovittu, Kalifornia oli siirtynyt Yhdysvalloille, niin oliko se pari kuukautta sen jälkeen, kun kultaa löydettiin Kaliforniasta? Mahtoiko harmittaa meksikolaisia?
Ehkä pikkasen.
Mut tällainen tämä tarina, että tämä lopulta sitten Alaska tuli myöhemmin, joka ostettiin myös halvalla venäläisiltä.
7 miljoonaa.
Joo, 70-luvulla sitten, mutta tämän Meksikon sodan myötä niin Amerikka sai ikään kuin, nykyisen mantereella, nykyisen tällä yhtenäisellä alueella nykyisen muotonsa enemmän tai vähemmän. Et se laajentuminen päättyi sitten siihen ja Manifest Destiny, tämä, mikä se oli suomeksi?
Kutsumuskohtalo.
Kutsumuskohtalo, niin oli sitten lopulta täytetty siltä osin, että Amerikka oli laajentunut Tyynellä valtamerelle ja se, mikä oli Meksiko valtavalla määrällä. Meksikolaisia jätettiin rajan eteläpuolelle ja sielläkin oli Kalifornia, eli Baja California, se pitkä kapea niemimaa.
Niin sehän oli jossain vaiheessa Yhdysvaltojen hallussa. Siellä oli tämmöinen seikkailija, William Walker piti sitä pienen ajan hallinnassa.
Oliko tämä sen Meksikon sodan aikana vai?
No tämä oli joskus siinä 1800, ootas nyt, mitäs sen meni? Se oli 1800, mutta se oli semmoinen seikkailijakaveri, joka mun mielestä se oli joskus niin kuin 1850-luvulla.
Joo. Joo, mä en sitä tarinaa muista, mutta tämä kertoo vähän niistä levottomista ajoista ylipäätään. Mutta siis raja sitten ikään kuin päätettiin Meksikon ja Yhdysvaltojen välille siinä, missä nytkin kulkee. Siinä oli pieni tämmöinen maakauppa vielä tuolla niin kuin Arizonan Uuden Meksikon alueella, joka sitten, jossa Yhdysvalti ihan osti sen maa-alueen meksikolaisilta. Mutta Kaliforniahan meksikolaiset ei halunneet myydä, koska se olisi todettu, että se olisi ollut jotenkin niin kuin nöyryyttävää Meksikon suurelle kansakunnalle, niin vasta sen sodan myötä sitten he Kalifornian meksikolaiset menetti. Mutta joo, nyt oli kohtalo tietyllä tapaa täytetty ja Alaska myöhemmistä venäläisiltä, jotka ei myöskään niin kuin logistista syystä, niillä oli tosi vaikea pitää Alaska ja siellä niin kuin, eihän siellä venäläisiä juurikaan.
Ja he pelkäsivät, että englantilaiset ehkä ottaisivat sen haltuun, niin mieluummin myydään se amerikkalaisille kuin että englantilaiset tulee heidän takaportille.
Kyllä, aivan oikein. Se oli tällainen niin kuin ikään kuin fiksu strateginen veto, että pienempi paha, että jenkit saa halvalla ostaa sen tosiaan, niin kuin sanoit. Aivan. Ja ne väittää, että se olisi vastaisi nykyrahassa tuommoista vajata 130 miljoonaa Alaskan osto. Aika halvalla tosiaan.
Halvalla meni taas.
Meni. Ja kun presidentti Seward tämän kaupan halusi tehdä, niin sitä kutsuttiin myös pilkallisesti Seward's Folly tai Seward's Icebox jäälaatikoksi.
Tyhmä kaupan.
Hulluudeksi jo, että mitä tekee tuommoisella
erämaalla.
Missä
ei ole ketään.
Niin, jos ei ole ketään, jolla ei mitään käyttöä myöskään, niin venäläiset poistuivat sen kaupan myötä sieltä, ne vähät, joita siellä oli muutenkin. Mutta sitten totta kai vuonna 1896 Klondike-kultaryntäys, niin se muutti jo, että ehkä Alaska sitten olikin vähän kiinnostavampi ja Seward se ehkä vähän anteeksi myös, että hän oli ostanut sen vaikkakin tosi, tosi halvalla rahalla. Mutta hei, sitten siirrytään tässä, kun meillä on, eihän meillä mitään aikarajaa ole, mutta ettei venytetä ihmisiä, kiusata ihmisiä liiaksi ja venytetä turhaa tätä podcast-jaksoa, niin hei, nyt on pakko mennä sitten Alaskankin jälkeen, niin meidän on pakko mennä niin merten taa tässä Amerikan imperiumin levittäytymisessä. Ja mikä se eka paikka on? Mikä sinulle tulee mieleen?
Mä nyt laittaisin Kuuban peliin nyt tässä vaiheessa.
Tiedätkö mitä? Laita ennen sitä Havai.
Ai, mä unohdin Havaiin, mutta se on samoihin aikoihin.
Samoihin aikoihin, joo. Se liittyy samaan osaan niin kuin Amerikan kehitystä. Mutta jos lähdetään sieltä Tyyneltä mereltä, niin Havaihan on tosi mielenkiintoinen palikka siinä mielessä tässä isossa pelissä, että vasta 1700-luvulla James Cook ja Britit sen näin eurooppalaisina ikään kuin löysivät alkoivat ulottaa niin kuin vaikutusvaltaansa sinne.
Cook taisi saada surmansakin Havaijalla.
Kyllä, siellä näin on. Siellä rannalla tapettiin, kun joku oli liittyy pyhän esineen häväistykseen ja joku tällaiseen. Niin kuitenkin se, että monien valtojen intresseissä, muun muassa venäläisillä 1800-luvulla oli yksi saari hallussa ja siellä oli pari linnaketta jopa. Mutta sekin oli venäläisille liian kaukana. Se oli sieltä Siberian rannikot käsin. Se oli, siellä ei ollut myöskään mitään,
matka.
Joo, ei ollut mitään infraa Siberian itärannikolla samalla tavalla kuin oli amerikkalaisilla vaikka omalla länsirannikollaan. Mutta kuitenkin monista halusi ja katsoi ja Havai kuitenkin lopulta, ne pystyi pysymään itsenäisenä ja näin, mutta sinne tuli 1800-luvun alussa sitten amerikkalaisia lähetyssaarnaajia, jotka sitten pikkuhiljaa muuttui vähän bisnesmiehiksi ja alkoi niin kuin hallita taloudellisesti ja myös niin kuin poliittisen vaikutusvallan kautta sitä saarta. Ja aika vähän taas samalla rumalla tavalla, joka herätti taas paljon vastustusta Yhdysvalloissa – oli se, että siellä tehtiin tämmöinen ihan puhdas vallankaappaus ja pyydettiin amerikkalaisia sotilaita joukkoja apuun. Ja siellä sitten kuningatar Liliuokalani syrjäytettiin ja julistettiin Havaija eka tällaiseksi itsenäiseksi tasavallaksi.
Yhdysvallat tai territorio.
Joo, nimenomaan, mutta Yhdysvallat ei edes ensin suostunut ottaa sitä haltuunsa, koska tätä pidettiin niin törkeänä kolonialistisena vallankaappauksena, että kesti vuosia.
Presidentti Cleveland ei pannut nimeä paperiin.
Ei, että kesti vuosia.
Joo.
Vuosia ennen kuin Yhdysvallat niin kuin suostui sitten Havaijin itselleen ottamaan, niin sitten vasta 1898 näin tapahtui. Se musta on muuten mielenkiintoista, kun nykyään näkee paljon vaikka sosiaalisessa mediassa tämä meidän kriisi, mitä me nyt eletään itä-länsi, niin paljon tämmöistä whataboutismia vaikka venäläisten ja kiinalaisten taholta, että no katsokaa brittiimperiumia ja Yhdysvaltoja. Ne on tehnyt ihan samoja törkeyksiä ja on Intianit ja kaikki orjuudet kohdeltu huonosti ja vallattu alueita. Mutta se ero tässä on, niin kuin tässä huomataan koko ajan, että kun on demokraattinen maa, jossa on sananvapaus, niin näitä kaikkia askeleita, näitä on käsitelty tosi rankasti ja avoimesti mediassa ja poliittisilla foorumeilla. Ja on ollut vahva oppositio, joka ei ole hyväksynyt näitä asioita.
Niin, Yhdysvalloissa.
Yhdysvalloissa. Ja plus se, että ja ainakin nyt tänä päivänä näistä asioista saa edelleen keskustella, saa arvostella ja saa sanoa Yhdysvalloissa, että tämä on ollut törkeä asia, tämä on ollut kansanmurha, tämä on ollut siis.
Itse asiassa presidentti Clinton pyysi havaijilaisilta anteeksi siitä, että me tultiin ja tehtiin vallankaappaus ja otettiin teidän kuningaskunta.
Joo, tätä ehkä ei näkisi Venäjällä tai Kiinassa. Toisaalta joku voisi sanoa hurskastella, no, että mitä se muuttaa, koska ei ne havaijilaiset niin takaisin saanut. Mutta joku vissi ero kuitenkin, että sulla on tieteellisesti ja poliittisesti mahdollisuus vapaasti ja avoimesti arvostella todella rankastikin tehtyjä hommia. Hei, mun puolesta tämä tarina alkaa sitten hepäättyä oikeastaan sitten siihen, kun sä sanoit jo, Kuuba oli se viimeinen niin kuin askel, joka liittyi taas sotaan espanjalaisia vastaan.
Joo, Espanja hallitsi Kuubaa ja kuubalaiset halusi itsenäistyä. Siellä käytiin sitten tietynlaista, no, itsenäisyyssotaa.
Joo, espanjalaiset vähän niin kuin viimeinen tämmöinen stronghold läntisellä pallonpuoliskolla. Niin.
Ja Yhdysvallat tietenkin halusi sekaantua asiaan vähän niin kuin, koska heidän tontilla oltiin. Niin me ei taidettu puhua Monroen opista missään.
Ei vielä.
Otetaan se kohta.
Joo.
Niin. Eli siinä kävi sitten niin, että Yhdysvallat, kun tilanne ei muuttunut, vaikka Yhdysvallat Espanjan levitti sanaa, että nyt te kohtelette näitä huonosti näitä kapinallisia ja muuta, niin Yhdysvallat laittoi laivan sinne satamaan. Tämä oli sitten gunboat diplomasia.
Ja USS Maine.
USS Maine. Ja siinä kävi niin, että USS Maine räjähti yksi kaunis päivä
ja
tai aamu.
Ja tiedetäänkin, mutta tarkalleen oikein. Kaikennäköisiä teorioita oli, että...
No, teoria, siis silloinhan se väitettiin, että se oli niin kuin espanjalaiset oli räjäyttänyt sen laivan, mutta siitä ei ollut todisteita ja ehkä se on kallistunut nykyään siihen, että siellä oli laivan sisällä hiilivarastossa joku boileri räjähti ja se räjäytti sitten ammusvaraston, jonka seurauksena laivassa kuoli 266 henkilöä ja noin 300 jotain. 50.
Ja taas sai Yhdysvallat hyvän syyn aloittaa sota
ja
toimeen.
Siihen sitten tarttui yhdysvaltalainen lehdistö, keltainen lehdistö, jota hallitsi William Randolph Hearst ja Joseph Pulitzer, jolla oli toinen.
Tunnetaan myöhemmin palkinnosta muun muassa.
Ja hehän sitten rummutti sitä, että törkeetä, että remember the main ja...
Vähän kuin remember the Alamo.
Nimenomaan. Että sitten... Lopputulos oli se, että Yhdysvallat lähti sitten sotaan Espanjaa vastaan ja se oli lyhyt sota.
Joo, ja siinä Espanja heitettiin läntiseltä pallonpuoliskolta pois. Yhdysvallat sai Puerto Ricon.
Niin, tässä on se ehkä, en tiedä positiivinen, mutta Yhdysvallat ei ottanut Kuubaa itselleen, vaan antoi sen kuubalaisille.
Mutta sanotaan, että ehkä vähän tällainen... niin kuin Yhdysvaltain vaikutuspiiriin se edelleen kuului ja Yhdysvallat käytti aika paljon vaikutusvaltaa ja plus yksi osa Kuubasta, se jäi Yhdysvalloille ja edelleen on ja sehän on.
Mikä se oli?
Guantanamo Bay.
Guantanamo Bay. Se on niin vaikea sanoa, mä ajattelin, että sä voit sanoa.
Se on aika vaikea jo, mutta se tukikohta, sen jenkit siis otti.
Mutta tämän seurauksena Espanja kyllä menetti yhden ison alueen Filippiinit.
Kyllä. Ja Yhdysvallat tosiaan levittäytyy niin kuin todella kauas omalta
niin, tämä oli nyt se ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat niin kuin todella voi sanoa, että levittäytyy niin kuin imperialistinen valtio ja levittäytyy.
Ja alkoi näyttää klassiselta siirtomaavallalta, voisi sanoa, viimeistään Filippiinien myötä.
Näin on. Eli siinä vaiheessa Yhdysvalta kuvitteli, että filippiiniläiset ottaa vastaan niin kuin ilomielin, niin pääsee espanjalaiset eroon. Mutta tulos oli, että Yhdysvallat kävi sitten filippiiniläisiä vastaan sotaa. Siellä oli sitten kansa nousi vastaan, mutta...
Eli hyvinkin tällainen kolonialistinen
tapahtumaketju. Nimenomaan, että se oli se tulos. Mutta siellä Yhdysvallat sitten sai rauhoitettua sen väestön ja oli sitten aina 1900, toisen maailmansodan päättyminen vasta, kun Filippiinit itsenäisyys.
46. Ja itse asiassa tässä välissä myös se, että jos miettii vähän tuota vaikutusvaltaa esimerkiksi entisen niin kuin Espanjan imperiumin alueella, niin palaa mieleen myös totta kai Panama, jolla, jos miettii Yhdysvaltain niin kuin strategista vaikutusta, ja vaikka ei niin kuin ehkä aina virallisesti osa varsinaisia Yhdysvaltoja, mutta kuitenkin Panaman kanavan hallinta 1900-luvun alusta eteenpäin, niin hyvin merkittävästi antoi Yhdysvalloille myös niin kuin dominoivan roolin.
Nimenomaan, ja tässä vaiheessa voi oikeastaan ottaa sen esiin, että kun me ei puhuttu sitä Monroen opista, mutta se oli 1823 presidentti Monroe oli tehnyt julistuksen, jonka mukaan niin kuin kaikki läntisen pallon, tai mikä tämä läntinen
pallopuolisko,
niin, alue kuuluu Yhdysvaltojen niin kuin
se on etupiiri, joo, kyllä.
Etupiiriin.
Eli se, mistä sille, nykyään ei saisi puhua, siis tämmöinen sphere of influence
niin,
etupiiri.
Ja siihen Yhdysvallat aina vetosi, jos niin kuin oli englantilaiset tai ketkä vaan yritti Etelä-Amerikkaa esimerkiksi tehdä jotain. Tästä on hyvä esimerkki se, että Englannille kuului toi englantilainen Guyana, joka oli Venezuelan rajalla. 1898, tai sitä oli rajalti kiistelty jo vuosikausia, mutta sitten sieltä löytyi kultaa taas.
Taas kerran kultaa.
Niin englantilaiset halusivat sen alueen, kiisteltyn alueen, ja Yhdysvallat vetosi Monroen oppiin, että ette voi ottaa sitä aluetta, ja mikä oli sinänsä mielenkiintoista, koska Monroen oppi oli vain Yhdysvaltain tämmöinen julistus, eikä ollut niin kuin mitään niin kuin,
sopimusta.
Ei ollut mitään sopimusta koskaan, eikä kukaan ollut mitään paperille laittanut.
Joo, että läntisillä siirtomaavalloilla, eurooppalaisilla siirtomaavalloilla ei ole mitään asiaa läntiselle pallonpuoliskolle. Niin. Piste, että jos te tuutte sinne, niin saatte meidät kimppuun. Niin. Sehän oli se.
Ja se tulos oli sitten, että Englanti ajatteli, että me ei haluta nyt lähteä sotaan Yhdysvaltoa vastaan. Englantilaisilla oli ongelmia Etelä-Afrikassa buurisota käynnissä.
Sekin muuten hyvä aihe meille, semmoinen, mihin voisi palata vähän noin britti-imperiumin niin kuin ehkä.
Tässä on monta aihetta,
ratkaisu,
mihin voi palata.
Tietyllä tavalla ratkaisu askelina.
Eli tämä kiista meni sitten arbitraatioon, ja lopputulos oli se, että arbitraatiopäätös oli se, että Englanti sai sen alueen, minkä ne halusi. Eli Yhdysvallat.
Mutta rauhanomaisin keinoin.
Rauhanomaisin keinoin, että se oli jännä episodi se. Mutta tässä nyt samaa hengenvetoon voi kyllä mainita, että mielenkiintoinen aihe tämä Etelä-Amerikka, koska siellähän oli sotia jatkuvasti.
Sisällissotia. Vaikka mitä, vallankaappauksia.
Mikäs oli se kirjailija, se Marquez?
Niin, Gabriel García Marquez.
Sehän kiteyttää tämän hyvin tämän tilanteen tuolla Etelä-Amerikassa.
Me ollaan puhuttu tästä, ja sehän on hieno, erinomainen kirjan alku. Onko nyt
sadan vuoden
yksinäisyys? Niin mä ihan tarkkaan muistan, mutta se alkaa niinku tyyliin suurin piirtein näin, että olisiko nyt ollut Eversti se ja se, ei se ollut Juan Arcadio Buendía, mutta siellä näitä samannimisiä hahmoja oli kaksi sukunimeä seikkaili koko ajan. Tämä Eversti se ja se seisoi telotusplutonan edessä. Hän oli käynyt 34 sisällissotaa ja hävinnyt ne kaikki. Eli tämä kuvastaa hyvin ehkä sitä todellisuutta Etelä-Amerikassa. Valitettavasti hyvin pitkään siis.
Hyvin pitkään. Ja siellä Yhdysvallat oli jatkuvasti kuitenkin, sanotaan nyt sormet pelissä, monasti. Ja yksi klassinen, mitä se nyt sanoisi, ei tarina, mutta on tämä, miksi se sanotaan, Banana Republic.
Jo banaanitasavallat.
Niin, mistä amerikkalainen kirjailija O. Henry keksi tämän termin siitä, että siellä todellisuudessa oli Banana Republic, eli käytännössä tämmöinen stereotyyppi, Banana Republic oli Honduras, jossa.
Amerikkalainen hedelmäyhtiö käytännössä pyöritti maata siis?
Kyllä, pyöritti.
Eli banaanitasavalta.
Siellä oli Sam the Banana Man, eli Samuel Jemurey, jolla oli tämmöinen Guamel Fruit Company. Ja sitten kun asiat ei mennyt hänen niin kuin laskujen mukaan, niin hän järjesti vallankaappauksen.
Totta kai, miksei.
Hän hommas tämmöiseen palkkasoturi Lee Christmas. Mr. Christmas,
joka
tuli sitten ja sai kaapattu vallan ja vastoin englantilaisten taas niin kuin väitteitä, niin USA vetosi Monroen oppiin, että tämä on niin kuin amerikkalaisten oma asia.
Mutta hedelmäyhtiö sai tehdä se siis.
Mutta hedelmäyhtiö sai maan tavallaan valtaan. Ja itse asiassa tämä Sam the Banana Man, niin hän kävi sotaa vielä toisen banaanayhtiön, United Fruit Company kanssa.
Suuri vaikuttaja Etelä-Amerikassa, tai Latinalaisessa Amerikassa.
Ja se kärjistyi siihen, että Amerikan niin kuin hallitus sanoi, että nyt ei pitää lopettaa tämä TE-kiistely.
Ja nyt banaanisodat saa loppuun.
Ja Sam luopui sitten omasta firmasta ja United Fruit ja tämä Guamel Fruit Company yhdistyi. United Fruit on nykyään nimeltään Chiquita.
Joo, Chiquita banaan. Näitä me syödään vieläkin.
No, mutta sitten siinä kävi niin, että se, mä jatkan tätä tarinaa, joku tämä on hauska tarina. Kun ne yhdistyi, niin se oli laman aikaan 1929, niin toi
suuren pörssin romahduksen
niin,
jälkeen.
Niin, sen kurssi laski 90%.
Oho.
Ja vaikka Sam oli luopunut ja tehnyt sopimukset, että hän ei enää tule banaanibisnekseen mukaan, niin siinä kävi sitten niin, että ne palkkasi sen taas Samin takaisin tähän yhdistyneeseen firmaan. Ja Sam totesi, että you've been fucking up this business long enough, I'm going to straighten it out.
Ja saiko hän bisneksen jaloilleen sitten?
Hän sai bisneksen jaloilleen taas. Ja
kurssi lähti nousemaan.
Ja Chiquita on nyt aika kovassa vedossa. Eli tämä Sam the Banana Man, niin Hondurasin valtias, tai oli joskus. Niin
de facto valtias.
Hän oli aika vaikutusvaltainen mies. Itse asiassa vielä 1953 hän oli järjestämässä onnistunutta vallankaappausta Guatemalassa. Tietenkin CIA ei avuta, koska tämä vaaleilla varittu presidentti Jacob Guzman ehdotti, että hedelmäyhtiöiden maita annettaisiin maattomille talonpojille. Voitko kuvitella? No, Guzmanissa päästiin eroon. Tilalle tuli Carlos Armas, joka henkivartija tappoi 3 vuotta myöhemmin. No, näitä tarinoita on Etelä-Amerikasta, että
kyllä, ja ihan Väli-Amerikka täynnä ja Chileen asti ja vaikka mitä siis. Ehdottomasti tästä Amerikan vaikutusvallasta osittain just myöskin siis Monroe-opin kanssa, että kukaan ei uskaltanut siellä sitten, paitsi Neuvostoliitto yritti Kuubassa totta kai 1960-luvulla.
Ei ollut kuullut Monroen opista.
Ei ollut kuullut, mutta hei, jos vähän tuon loppukohden tässä vedetään yhteen, niin semmoinen vielä loppukane tähän, että se on mielenkiintoinen tosiaan tämä, niin kuin, mitä nyt voisi kutsua Amerikan niin kuin imperiumin kasvuksi. Ja ehkä Filippiinistä on luovuttu jo vastaavat, että sitä ehkä imperiumi siltä osin on enää kuin ehkä niin kuin mantereella. Mutta sitten kuvastaa tätä amerikkalaista niin kuin ekspansion tarvetta, niin tästä on myös puhuttu, että rautatie 1860-luvulla oli osa, kun vedettiin läpi mantereen. Se oli, ei mainittu, mutta yksi esimerkki tästä niin kuin levittäytymistä muin keinoin. Mutta sitten myös näin, että kun on puhuttu, että Yhdysvallat ehkä tarvitsee niin kuin sielunsa takia aina sen uuden rajaseudun, tämmöinen frontier.
Niin, lähdetään vaikka kuuhun.
Niin, esimerkiksi on puhuttu, että vaikka kuun valloitus voi olla eräänlaista, oli silloin uutta tällaista, kun ei ollut niin kuin maa-alueita enää, joita voi pysty hankkia.
Paitsi sinne kuuhun, että ei nyt hirveästi sitä protestanttista tämmöistä lähetyssaarnaa.
No ehkä kuitenkin ne jalanjäljet siellä Armstrongin ja Aldrinin myötä, niin kenties. Ja siis se, että tämä uuden rajaseudun hakeminen, sitten toisaalta myös tämä tietyllä tavalla imperiumin jalanjäljet, että vaikka ei pysty niin kuin annektoida ja vallottaa, mikä Venäjänkin olisi hyvä ehkä pitää mielessä, niin kuin tuosta vaan niin kuin uusia maa-alueita nyt enää näin, niin Yhdysvalloillahan on valtava määrä tukikohtia ympäri maapalloa. No nykykommunikaatioiden takia niin lentokoneet ja vastaavat, niin miksei myös ohjukset, niin sun ei välttämättä tarvitse hallita hirveän isoja maa-alueita, että sä yllät aika helposti ja nopeasti paikasta toiseen myös niin kuin nykyisen niin kommunikaatioteknologian avulla. Se voisi olla yksi tämmöinen uusi ulottuvuus amerikkalaista ekspansiivisuudesta. Ja sitten ne sanoo myös ihmiset, että no vaikka piilaakso, Silicon Valley ja just sopivasti Kaliforniassa, jonne siis Yhdysvallat sitten lopulta levittäytyi. Siinä on yhdysvaltalaista digitaalista ekspansiota, digiavaruus. Se voisi sopia yhdysvaltalaiseen niin kuin mielen maisemaan aika hyvin. Puhutaan kulttuuriimperialismista, Hollywood, Coca-Cola, Levis-farkut. Sitäkin voisi sopia tähän laajennettuun kuvaan. Kyllä. Amerikkalaisesta Manifest Destiny -kutsumuskohtalosta ja
ekspansiivisuudesta
ja imperiumista. Ei. Mutta nämä on mielenkiintoisia, että kuitenkin tämä pitkä tarina, jota tässä kerrottiin, niin aika lyhyessä ajassa, niin kuin 100 vuodessa, joka on niin kuin imperiumissa aika lyhyt aika, niin Yhdysvalloista tosiaan tuli niin kuin entiset pienet siirtokunnat ja levittäytyy globaaliksi imperiumiksi.
Ja jos kysyt yhdysvaltalaiselta, onko Yhdysvallat imperialistinen valtio, niin 90 varmaan 5% sanoo, että ei missään nimessä.
Kyllä, ja hyvä taas Yhdysvaltain puolesta puhuu se, että jopa Yhdysvalloissa näistä asioista saa vapaasti keskustella, saa arvostella Yhdysvaltoja siitä. Yhdysvaltalaiset itsekin saa arvostella itseään siitä, jos hän haluaa, että olemme oikeasti niin kuin imperiumia ja kunnia siitä niin kuin heille. Että
niin, ja kyllä he varmaan
ainakin suht avoimessa yhteiskunnassa.
Ja kyllä varmaan suuri osa tajuu sen, että he ovat, mutta he eivät halua sanoa sitä ääneen.
Ei, tai jos kysyt Yhdysvaltain alkuperäisväestöltä, että onko valkoinen amerikkalaisuus imperialistista, niin varmaan saat sieltäkin myöntävän. Kyllä. Tai sieltä saa ainakin myöntävän niin, vastauksen. Niin. Mut kiehtova siis se jo, että kutsutaan miksikä tahansa ja itse ei halua kutsua, koska nehän on vastustanut aina siirtomaan valtoja myös. Mutta käytännössä voi sanoa, että eräänlaisen imperiumin kasvot on näyttää niin kuin tältä.
Niin, katsotaan, onko se 1000-vuotinen.
Niin.
Tai ei me olla katsomassa.
Ei, meillä ehkä riippuu siitä, miten lääketiede kehittyy, mutta siis joo se, että tässä on 500-vuotisia, 1000-vuotisia, 2000-vuotisia jopa imperiumeja, niin jännä tosiaan se, että britti-imperiumi oli hyvin, hyvin lyhyt ikäinen itse asiassa.
Puhumattakaan saksalaisista.
Ja yhdysvaltalainen saa nähdä, miten pitkään se pysyy tässä muodossa, mutta tämä nyt tämä modernein esimerkki niin imperiumista, uusin esimerkki.
Joo, me meni aika pitkään tämä nyt.
Mutta oli tämä aika iso aihe.
Oli aika iso aihe, niin tästä tietenkin niin kuin sanoit, tästä me saataisiin paljon muitakin aiheita, mutta tämä oli niin kuin ehkä edes pähkinänkuori, tämä aika iso pähkinänkuori.
Joo, paljon oli kuitenkin he puhuttavaa, joka osittain selitti, että tässä aika pitkään jaksettiin niin kuin puhua. Ja tosiaan jatketaan näistä aiheista kenties myöhemmin lisää. Hei, jos te haluatte, kuulijat, ottaa meihin yhteyttä, kommentoida, kysyä meiltä jotain, opettaa meitä, ojentaa meitä, kertoa jotain siis palautetta siitä, mitä me ollaan puhuttu. Ei nyt ehkä tämmöistä ihan hirveän ideologista keskustelua, ei mennä hirveästi politisoimaan, mutta ihan niin kuin faktapohjaisesti, että jos ollaan sanottu jotain oikein tai väärin tai niin tänne voi kommentoida. Mailiosoitteemme on peterpeter@jakso.fi, eli peterpeter@jakso.fi. Ja Peter V., tiedätkö, mikä tästä puuttuu vielä?
Tiedän. Anna mulle yksi Winston.
Churchill-lainaus, johon jakso aina lopetetaan. Oletko kuullut tämän, koska tämä vuodelta 28 sulje silmäsi ja fiilistelee. Mä tiedän, että sä oot suuri Churchill-fani, siksi meillä onkin nämä Churchill-sitaatit tässä lopussa. Niin hän sanoi vuonna 28 tältä tavalla, että joka sopii hyvin niin kuin näihinkin tarinoihin, mitä tänään on puhuttu. Unteachable from infancy to tomb, there is the first and main characteristic of mankind. Eikö se ole aika hyvä? Eli siis kehdosta hautaan ihmiskuntaa, sitä ei pysty opettamaan, se ei koskaan opi.
Sä kuulostit melkein Churchillille.
Eikö se ole aika hyvä
jossain kohtaa?
Niin, aika hyvä yritys.
No niin.
Kiitos kaikille.
Kiitos kaikille.
Näihin sanoihin ja näihin tunnelmiin.
No niin, moi.
jakso.fi.